прочитав я в соціальних мережах, пане Євгене, такий пост, значить, два заголовки один за одним. Минулого тижня Україна досягла найбільших успіхів на полі бою за останні 2.5 роки. AFP, другий заголовок: Трамп, Україні краще швидко сісти за стіл переговорів з РФ. Написав це заступник головного редактора «Української правди» Євген Бударацький.
За сумісцем
це якраз ви, то мене зацікавив, власне, цей пост і те, що ти написав, і ці два заголовки, бо вони, в принципі, дуже яскраво описують, що відбувається зараз і на полі бою, і в переговірному треку. І мені б хотілося б спочатку поговорити про ці успіхи за 2.5 роки, бо AFP про це написали, але я не бачив, щоб якось це пояснювали детально в українських ЗМІ, і взагалі мало говорять про те, що Associated Press вкладали в ці успіхи, і, мабуть, важливо це зараз відмітити. Бо ми в попередніх епізодах, в принципі, з тобою обговорювали і відключення Starlink, і контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку, але коли ми про це говорили, ми не поговорили про щось масштабне, але це було минулого четверга. Зараз, я думаю, ситуація помінялася, то варто це обговорити.
Можна зразу ж розбити на ці два заголовки. Ну, тобто, перший заголовок – це що відбувається у нас на фронті, і другий – про те, як на це реагують в Штатах. Так?
Ніяк.
Або ще десь. Ну, власне, то, про що написав AFP, чому в нас воно викликало певний подив у багатьох, і тих, хто вивчає, тих, хто слідкує, тому що там було 200 квадратних кілометрів, там були такі цифри великі. Але той, хто читає тільки заголовок, він побачив, що от такі успіхи є. Той, хто відкрив новину, він побачив, на що вони посилаються. Тобто France Press в тому, що вони пишуть, вони посилаються на дані Інституту вивчення війни. Того самого Інституту вивчення війни, який в нас потроху-потроху зник з нашого інформаційного простору, насправді. Ну, тобто, тому що багато помилок було в них, і певні речі, які вони артикулювали, інколи піддавались, я це називаю, перехресному аналізу, і не билось те, що вони говорять. Тому в нас трошки потрошку-потрошку стали сумніватись в тому, чи Інститут дослідження війни настільки глибоко може якимось чином аналізувати те, що відбувається,
да,
в Україні.
Або у них там аналітики мапи підмальовують для того, щоб заробити на полімаркеті, про що я розповідав.
Але в мене тут питання, власне, не саме там до Інституту вивчення війни, тому що ці цифри давав не тільки France Press, і Reuters такі цифри подавав, але вони посилались не на Інститут вивчення війни, а якби на осінтерів. І тут ми додаємось до того, хто в нас головний осінтер війни в плані карт і всього іншого. Звісно, це Deep State, з яким люди прокидаються і засинають дуже часто і військові експерти, і всі інші. Так? І от саме, якщо слідкувати за тим, як це подавав Deep State, ту всю ситуацію в останніх там кількох тижнів на фронті, по суті, то там декілька етапів було, який був етап, скажімо так, замальовування, якби, як української атаки, а потім перемальовування це в сіру зону. І отут було велике пояснення від Deep State з приводу того, що не можна так лінійно малювати карти, як раніше, і що все, що було раніше малювалось, це вже піддається великому сумніву. Ну, власне, ми про це говоримо вже, напевно, не перший місяць навіть в рамках цього подкасту, що ну, не зовсім коректно все сприймати виключно по тій карті, які малюють, і хоча Deep State є, напевно, найбільш оптимальним варіантом, але навіть вони самі визнають, що просто лінійно це малювати не можна. Говориться про те, що власне сірою зоною вони показують те, що немає контролю не тільки в якоїсь сторони, а навіть частковий контроль, умовно, коли йде інфільтрація. Цю частину якраз називають сірою зоною, тому що немає чіткого закріплення. Так само, як і росіян з російського боку, так само і з українського боку. І, власне, ми от зараз це побачили. Тому що те, що росіяни там гучно почали називати контрнаступом, в нас дмухають зразу, знаєш, як це, як на укріп, типу, ні-ні-ні, то не контрнаступ, то контратакувальні дії. Ну, власне, враховуючи, що це все-таки попри масштаб, який насправді великий, по суті, він охоплює одразу там дві, навіть три області, це Запорізьку, Дніпропетровську, частину Донецької, півдня Донецької, та? Що от, ну, але це все на стиках в основному відбувається, то хоч це іначе виглядає більш-менш масштабно в плані того, тому що десь сили оборони змогли, по суті, вибити росіян навіть з інфільтрованих позицій їхніх десь в районі там більше десятка населених пунктів, якраз на Запорізькому, Дніпропетровському напрямку, там в районі там якраз дороги М-15 і Покровського, і в районі Гуляйполя, в районі Степногірська, ну, тобто в районі річок Ганчур і Вовча, отам з цього боку, якби відбулось те, що називається, що дехто назвав вирівнювання лінії фронту. Ну, тобто інфільтровані російські позиції, які, на які вони зайшли, вони не були стабільними, вони їх не мали якогось такого повноцінного контролю. І, по суті, сили оборони просто зібрали сили, такі достатні для того, щоб ці всі позиції позачищати. Це геть не означає, це якраз і Deep State про це говорить, це геть не означає, що ми взяли контроль над цими позиціями. Це, власне, означає, що ці позиції стали якоюсь так певною сірою зоною, тому що тепер не контролює їх ніхто. І це, ну, типу, що це означає, що їх, по суті, зараз не контролює жодна сторона, тому що немає повного закріплення. Тому коли ми говоримо, що оці населені пункти, що їх багато, що контратаки сил оборони справді успішні, але не можна говорити про якийсь такий, знаєш, оперативно-тактичний рівень. Саме тому не можна говорити контрнаступ, тому що це не оперативно-тактичний рівень, ну, це не, геть не Харківщина, не Херсонщина, да? 2022 року. Да? Це більше про якраз пройтись по російським передовим частинам, і, які висувались максимально ризиковано, і всіх їх позачищати. Враховуючи, що в росіян зараз великі проблеми з зв'язком, пов'язаним в тому числі з Старлінком, але і не тільки з Старлінком, а й з тим, що на Старлінку було багато зав'язано якихось ланок контролю зв'язку, і перелаштувати, переоблаштувати їх достатньо складно, то росіяни, з одного боку, не мають тотального зв'язку якогось постійного, він перемінний, тобто її нема, з одного боку, і з другого, що їхнє бажання сконцентруватись на накопиченні резервів для того, щоб переходити до весняно-літньої кампанії. От на цьому етапі сили оборони, по суті, їх зловили, і це можна сказати, що Сирський неодноразово говорив щодо того, що не можна постійно перебувати в обороні, що в обороні війна не виграється, та? І що інколи треба наступати. Ну, от для мене головне, щоб це було зроблено якби тверезо мислячим, щоб не підставляли купу людей, і щоб не було цих, як це, хвацьких атак, і щоб ми просто-напросто недурно не втрачали людей, а щоб це було реалізовано з реалістичним поглядом, і наскільки ми далеко можемо просунутись, в плані того, що наскільки ми далеко можемо зачищати їхні позиції. Тобто, чи має це якийсь оперативно-тактичний задум, ну, поки що це непомітно. І жоден з військових там експертів, який дивиться на цю ситуацію, не говорить, що успішні дії і успіхи сил оборони в останні кілька тижнів, що вони носять якийсь оперативно-тактичний характер. Тобто це дії тактичного характеру, які насправді ламають плани росіян для того, щоб закріпитись на тих позиціях, з яких вони хотіли наступати з залученням резервів, а це значить, що це ускладнює їм підготовку до весни. Ну, от, сили оборони, по суті, дуже сильно ускладнили росіянам підготовку до весни на деяких напрямках. Це не тільки Запорізький, це трошки Харківського, це трошки Донецького. Хоча в Донецьку все ще залишаються точки, які не є настільки стабільно успішними для сил оборони, зокрема, там, Покровськ, Марноград, ми бачимо, що історія фактично закінчується. Ну, тобто, вже там, по суті, там вже ледь деякі позиції тільки лишаються. І бачимо те, що відбувається в Костянтинівці, що росіяни максимально концентруються саме на Костянтинівці. І от точка того епіцентру, який був в Покровську, по суті, вона буде переміщатись на Костянтинівку. І ми будемо бачити все більше і більше бойових вилазок росіян там з часу Яру, з Тупочок, з там і Селінки. Ну, коротше, напевно, от характер і такий, якби, градус і вектор війни зараз з російського боку буде зміщатися в бік Костянтинівки більше. Хоча наразі найбільша кількість боєзіткнень змістилась якраз на Гуляйпільський напрямок, тобто на Запоріжжя. І я так розумію, що те, що ми бачимо, те, що в нас доволі мало інформації про те, як сили оборони просуваються, але ми зато бачимо, що росіяни теж не стоять на місці і нікуди не тікають. Вони теж намагаються контратакувати у відповідь, тобто атакувати. І є знімки супутників, які французькі дослідники дають з приводу того, що, судячи з артилерійських воронок, що росіяни теж атакують. Ну, тобто, це йде атака на атаку, і тому тут питання тільки в тому, наскільки успішно вдасться в якійсь сторін зробити те, що планується. Ну, тобто, якось закріпитися на оборонних позиціях, якимось чином не дати... Ну, перша задача, я так розумію, наших сил оборони – це максимально відтіснити їх від дороги М-15, от якраз там, де в районі Покровського. А максимальна позиція їхня – це протиснутися якомога далі, поближче до Оріхова, який є, скоріш за все, оцей от Оріхівський сектор, він є для них надважливим, якщо вони справді планують якийсь великий наступ на Запоріжжя.
Чисто за рахунок дороги?
В основному. Ну, тому що, насправді, Оріхівський сектор, він їм потрібен, тому що, якщо вони підуть в лоб на Запоріжжя, то їх можна буде, ну, вірніше, не в лоб, а десь з півдня, там, де вони в Степногірське підуть, то їх можна буде вирізати і відрізати велику частину їх військ, якщо вони не вирішать проблему Оріхова.
Угу. Окей, ну, але про що ми говорили, це вже такі доволі стратегічні плани росіян.
Ні, це якщо вже прям широко брати, тобто якщо справді в них є в планах ще великі наступи, для яких їм треба народ, про який ми говорили, що їм треба ще купу м'яса, якщо вони хочуть атакувати, поки що не спостерігається їхньої додаткової мобілізації, тому вони змушені будуть діяти тими резервами, які є, а значить, вони будуть змушені обирати інші, якісь певні концентровані напрямки. Тобто атакувати не всюди, а будуть концентруватись на атаках на певних напрямках. Якщо в тих напрямках є Запоріжжя, то, значить, от за ці кілька тижнів сили оборони їм максимально ускладнили життя і максимально ускладнили задачу вийти на стартові позиції.
Окей, ну, я так розумію, ситуація, вона не близька до кульмінації, тобто вона все ще в розвитку, те, що там відбувається, що стабілізація лінії фронту, вона ще не закінчилась. Бої тривають,
да? На це не схоже. Ну, тобто, відрізали певні щупальця, які вони, росіяни, змогли організувати, їх повідрізали, але для того, щоб їх локалізувати, ну, це, ну, точно, розумієш, ну, це ж діють в основному штурмові підрозділи. То вони зачищають ці точки, куди інфільтрувались росіяни, але це так само, як було на Добропільському, коли зачищали, так і всюди. Одна справа – зачистити, інша справа – закріпитись і там облаштувати якісь свої позиції. Тому, ну, от так, як мінімум, їх посунули, і якщо будуть готуватися лінії оборони, які були, якщо будуть правильно готуватися. Тому що тут же ж характер сам весь бойових дій, саме на Запорізькому, ну, це на Гуляйпільському напрямку, він же ж, по суті, ця його головна проблема, яка була одразу видна, вона якраз в тому, вона пов'язана з характером бойових дій в Запорізькій області, починаючи з 2023 року. Тому що, коли відбувався контрнаступ Сил оборони, він відбувався на південь. І, власне, всі наші оборонні позиції були якраз направлені на південь. Тобто ми чекали атаку їхню, умовно, з півдня, а вони пішли зі сходу. І вони пішли зі сходу, і купа оборонних позицій в нас, саме вся система оборонних позицій, в нас не була готова до цього максимально. Тепер для того, щоб підготуватись і підготувати нормально, повністю закріпити і зробити оборонну лінію, треба їх максимально відтиснути, тому що це якраз про те, чому багато хто говорить, що там служба в інженерних військах, вона якась лайтовіша чи якась інакша. Ні, служба в інженерних військах – це якраз робити позиції укріплення і все, і, ну, там, і загороджувальні лінії в моменті, коли тебе обстрілюють. Ну, тобто це максимально складна робота. І от для того, щоб всім інженерним бригадам можна було ці лінії оборони нормально укріплювати і облаштовувати, треба росіян відтиснути. Ну, от зараз ми спостерігаємо саме за цими діями.
Окей, тоді тут наче більш-менш детально проговорили. У мене ще було питання, ми давно не говорили взагалі про Херсонщину і острови, що там відбувається. Я так розумію, там, в принципі, як було, так і залишається.
Ну, поки що ми бачимо, що з зв'язком, з проблемами росіян з зв'язком, ми бачили певне стишення, але я би сказав, це не глобальне стишення, тому що вони все ще атакують Херсон, все ще атакують, і теж з позицій, і з островів в тому числі. Просто, ну, як людина, яка, знаєш, там дитинство в Херсоні трошки провела, да, ну просто це острови, дачі і все, що стосується оцих заплав херсонських, які є, ну це прям, ну це прям джунглі-джунглі. Ясно, що от в моменті зими це ще мало хто якби зважає, тому що дивляться виключно на карти. А треба зважати, що таке херсонські вітри і все, що може бути на тих островах. Ну, в плані там насправді дуже складно зимувати, тому там в основному дачники, які там, вони не зимували ніколи на островах, тому що там дуже холодно зимувати, наприклад. Ну, тому що це використовувалося як літні якісь відпочинкові будинки. Так? І тому от все, що відбувається на островах, зараз, я би сказав, це таке максимальне приготування до весняного періоду і до весняної активізації.
Да, бо час від часу там теж можна помітити якісь стінання Z-каналів про Херсонщину і острови, і да, я подумав, що ми давно не розмовляли взагалі.
Ні, ми поговоримо про це якось окремо, коли буде предметно про що поговорити, ну, загально, а не тільки там на кілька речей.
Власне, тут я хочу зробити невеличку паузу і відзвітувати по збору. Нагадую, що ми збирали на 110-ту бригаду, хотіли долучитися до їхнього великого збору на РЕП. В принципі, наша частка 50 тисяч вже є, тому прямо сьогодні я ці гроші переведу і вже, мабуть, перевів, коли ви дивитесь цей епізод. Дякую всім, хто долучався. Ви, як завжди, чудові, допомогли військовим, і військові, як завжди, дякують за таку допомогу. Я думаю, пізніше буде ще окрема відео чи фото. Я попросив, щоб надіслали, коли вони вже цей РЕП закуплять. Друга історія, що мені якраз вчора відписали, що вже будуть відправляти екофлоу для 55-ї бригади, який ми чекали десь 3 тижні. Також, коли він прийде, хлопці запишуть відео з подякою, і ми в наступні епізоди це вставимо. Зараз ми ніяких зборів не анонсуємо, поки узгоджуємо деталі по тому, кому ще потрібно, але все одно ви можете поповнити Монобанку на Монобанці. Також ви можете поповнити конверт Приватбанку або перевести гроші за адресою PayPal, яка буде вказана в описі. Всім велика подяка. Думаю, наступного тижня вже буде більше деталей по зборах. Окей, в принципі, ми обговорили першу частину посту, яка стосувалася найбільших успіхів на полі бою за 2.5 роки останні. Тепер треба поговорити про те, що відбувається вже геополітично на треку переговорів, де ми знову бачимо, як на фоні того, що зустрічаються українська та російська делегації в Женеві, Трамп знову розповідає про те, що Україні треба, умовно кажучи, поступитися і швидше сісти за стол переговорів. Ти записував, я сподіваюся, хто міг подивився відео про російську делегацію, але ми не обговорили взагалі з тобою сам характер цих перемовин і що там зараз намагаються, куди підштовхувати американці. Бо, в принципі, там по новинах стало зрозуміло, і те, про що ти розповідав відео про російських перемовників, що там, де військові, там, де говорили про те, що має відбуватися на полі бою, і як має відбуватися умовне розмежовування, чи про що вони там не говорили, там більш-менш все окей, якісь домовленості є, там, де Мединський і ця агіт-істор-кампанія про те, хто кому мань городов русських, там вже починаються проблеми.
Ні, ну, власне, ми це побачили. Ну, дивись, Женева, ну, тобто, от цитата Трампа з приводу пришвидшеного, це оцей черговий маятник Трампа, він знову, типу, колихнувся в бік тиску на Україну, типу, давайте сідайте швидше, от у вас є вікно можливості. Звісно, воно дуже дивно співпало з успіхом сил оборони, ну, тому що, типу, Україна ж сідайте швидко, тому що що-то у вас там доволі непогано почало відбуватись, та? Давайте ви сядете за стіл і будете погоджуватись на те, що вам Русі ж пропонує, розумієш? Ну, так, це доволі дивно співпало, я прям глобально би не брав би це, ну, це просто, знаєш, це якийсь такий штрих такий, от просто до портрету цієї ситуації, яка загалом складається. Повернення Мединського, очевидно, мало результатом те, яке ми побачили. Всі почали говорити про те, що переговори знову заходять кудись не туди. Ну все. Ну, тобто, воно просто знову підтверджує, що поява цього клоуна, та, який називає себе істориком, вона одразу максимально ускладнює переговори, тому що там починається більше балаканини, ніж конкретики. З конкретного, що на цьому тижні лунало і проскочило якось так, напевно, трошки мимохідь, це про те, що начебто сторони домовились про моніторинг припинення бойових дій з боку американців. І це доволі показова маркерна штука, бо якщо справді є домовлення, що моніторингом припинення вогню тимчасового, чи там повноцінного, чи будь-якого, будуть американці, то в мене запитання, що американці винесли себе остаточно за дужки всього, типу, що вони остаточно не якби стають не на бік України, умовно, тому що вони хочуть стати, тобто вони гарантують, що нічого не буде відбуватися, і вони будуть моніторити цей процес. Тобто вони стануть тією силою, про яку ми говорили, що миротворці з одного і з другого боку. Як це буде відбуватися, фіг його знає. Насправді це, скоріше, йдеться виключно про супутникове спостереження, там, про спостереження за полем бою і все інше, тому що, ну, повірити, що вони фізично будуть поставлять своїх військових, ну, це просто unreal взагалі якийсь. Але, ну, от оця новина, вона для мене більш важлива, ніж що відбулося в Женеві, тому що в Женеві відбулося те, що прогнозувалось. Мединського повернули, значить, ми знову стаємо в глухий кут, і, значить, нічого не буде, значить, будуть розмовляти про там, віддати Донбас, причому росіяни все ще наполягають на слові Донбас. Як я і говорив, і ще раз буду говорити, що хай вони конкретизують, тому що Донбас – це доволі широка територія, яка включає в себе Дніпропетровську, Запорізьку, частину Харківської. Ну, тобто, це достатньо велика територія. І не можна, ну, типу, не можна так розкидати з цими словами, там, віддайте Донбас. Якщо вони говорять про Донеччину, то хай вони конкретизують, що вони хочуть, і конкретизують це, якби, знаєш, там, в там, якісь, ну, тобто, повний пакет, а не тільки дайте нам Слов'янськ-Краматорськ. Ну, тобто. Тому тут би я говорив, що в переговорах в нас стоп. Ну, це, типу, ми відкатуємось, причому про це говорили і європейці. І багато в чому для мене цей тиждень був важливіший не переговорами в Женеві, а, напевно, Мюнхенською безпековою конференцією, тому що вона була більш показовою для нас, вона була більш показовою для Європи, і вона більш показовою була до того, як США бачать Європу взагалом і Україну, зокрема. Тому що саме в Мюнхені, я би сказав, що це відбулись ті епохальні події, насправді, ну, тобто, які більше заслуговують, напевно, увагу, ніж те, що відбувалося в Женеві.
Тоді давай, може, поговоримо про це також, тому що да, всі зараз написали. Ну, у нас були і наші колеги в Мюнхені, і Сергій Сидоренко, редактор «Європейської правди», і Сергій Мусаєва, головна редакторка. От, і було багато новин і текстів. Я думаю, там текст Сергія ми залишимо в коментарях в описі, щоб там люди почитали, бо він доволі детально описує, що там відбувалося. Я так розумію, що якщо характеризувати його там в двох словах, те, що відбулося в Мюнхені, то це Європа показала ще активніше свою суб'єктність, намагається краще себе залучати в і те, що називається ці відносини між Росією, Україною та США, і взагалі показати Штатам, що от весь цей тиск, який відбувався з приходом Трампа, тобто вони до нього вже готові не просто якось намагатися замирити, а й трошки відповідати, якщо я правильно зрозумів із тексту і взагалі з того, що там...
Ні, ну з тексту ти ж розумієш, Сергій у нас да. дипломат, ну тобто він вивчає дипломатичні відносини і між країнами, і все, тобто він... більше все-таки трошки, як, трошки з політичного боку на це дивиться, але тут геополітично, якщо дивитися, ну саме геополітично більш, то тут було питання в тому, що, по-перше, США направили туди Рубіо, та? Тобто не Венса. Минулого року на Мюнхенській конференції приїхав Венс і, в принципі, побив горшки з Європою, причому зробив це гучно, зі звинуваченнями в тому, що у вас нема свободи слова і так далі, і так далі, таке, що ви всі ліберальні занадто і ви не думаєте про національний інтерес. Ну, це якщо в трьох словах. Направду, коли Рубіо приїхав, європейці теж так, знаєш, стрімались, ну, типу, що буде, але Рубіо виявився такий, ну, як там,
хороший поліцейський,
який говорив, по суті, найбільша проблема, що він, по суті, говорив те саме. Ну, тільки він красиво загорнув це в тим, що, типу, що, ну, ми все-таки, США і Європа все ж таки представники західної цивілізації, західного світу, США це, по суті, дітище Європи. Ну, красиві слова говорив, але при цьому знову там говорив про свободу слова. Найбільша там критика по політиці міграції, міграційної політики Європи і всякого такого. І, напевно, коли от ця промова була, вона навіть там оплески якісь зірвала в певний момент, але це, напевно, сталося тому, що очікували щось типу Венса, а отримали якусь більш таку дипломатичну промову і видихнули.
Трошки видихнули.
Ну, але там після того, тобто, у нас багато хто аналізував промови Рубіо, а треба було аналізувати промови, наприклад, Урсули фон дер Ляйн, ну і Каї Калас, які виступали після нього. Та? І отам ці промови були більш предметними в плані того, наскільки вплинула ці заяви американські, по суті, на позицію європейців, типу, чи їм цього достатньо. Ну, умовно, Урсула фон дер Ляйн сказала, це, звісно, все хорошо, але ми побачили, що в нас стосунки не очень, з одного боку. З другого боку, Кая Калас вийшла і сказала, ну, прикольно чути зауваження про свободі слова. Кая Калас, нагадаю, колишня прем'єрка Естонії, та, і вона зі словами класно чути коментарі і претензії, критику про свободу слова. Мені, як представниці країни, яка другу позицію в світовому рейтингу по свободі слова займає, від представника країни, яка займає 57-ме місце. Ну, тобто, типу, кого ви вчите? Ну, по суті. З одного боку, з другого боку, ну, міграційна політика – класна штука в плані там покопати європейців по міграційній політиці. Але, ну, в мене в голові завжди такий, знаєш, маленький якийсь дисонанс викликає, от коли Трамп, Рубіо, Венс говорять про міграційні оці, зупинення міграційних потоків і всього іншого. Ну, по-перше, вони є представниками США, тобто вони, в принципі, є державою, яку створили мігранти, та, з одного боку. З другого боку, вони, по суті своїй, якби представники першого коліна мігрантів, тобто Трамп є теж представником першого коліна мігрантів, Рубіо є представником, якби, кубинські батьки, да, які приїжджали, а у Венса дружина, якби, ну, там, індуска, і ми на це все дивимось, там, знаєш, типу, там, якимось таким чином, що це люди, які мають безпосередньо, якби, знаєш, повне коло в себе в оточенні або самі є мігрантами там, в першому коліні, вони максимально протистоять тому і критикують Європу за те, що вони там пускають мігрантів. Та? Ну, тобто, це дисонанс в голові абсолютний, з одного боку, з другого боку, це чисте підігрування оцяким цим націоналістичним ультраправим рухам, яке просто підкреслює те, що вони робили минулого року. Тобто, коли Рубіо це говорить, він говорить це іншими словами, але це приблизно те саме, що робив.
Не тут сліба аудиторія, да.
Підтримка АДН в Німеччині і всього того, що було від трампістів, воно просто підкреслює, що вони насправді будуть робити ставку і роблять ставку саме на такі якісь маргінальні, ультраправі, якісь рухи, які вони, як там умовно називаються, мага Європа, Та? Ну і по суті, Рубіо своїм вчинком, коли він відмовився від участі в вечері з європейськими лідерами, і, бо в нього там були зустрічі, а ці зустрічі, просто на секундочку, це була поїздка в Братиславу до Фіца, а потім на наступний день в Будапешт до Орбана, якого він, по суті, прямим текстом приїхав підтримати в політичній кампанії. Ну, тобто, в передвиборчій кампанії в Угорщині скоро вибори, і от Рубіо, так само, як Трамп свого часу, там, за минулої каденції, він просто приїхав і підтримав чувака, ну, типу, там, якби, в Україні це називається втручання в вибори. Я не знаю, як це називається в Штатах, хоча в Штати так називали будь-які речі, які були з України, там, останні президентські кампанії в Штатах, згадайте, і ви просто собі в голові, наскільки часто вони звинувачували Україну в втручанні в їхні вибори. А тут прямим текстом вони приїжджають і вписуються за одного з кандидатів і розповідають, що він молодець, типу, а всі інші це поганий вибір, знаєш, ну, типу, і це не втручання. Ну, тобто,
це
вся ця історія, оце Америка, Європа, вона от ділиться на такий, напевно, вона такий якийсь такий багатошаровий пиріг, тому що це от ця історія з Штатами, з одного боку, з Рубіо, з виступом, який насправді нічого не змінив. Він змінив тільки те, що, типу, що американці подають руку, типу, що ми можемо розмовляти. Давайте все-таки будемо розмовляти, ми все-таки ближчі і бла-бла-бла. З одного боку. З другого боку, все, що відбувалося саме з європейського боку, воно було дуже показово, тому що там відбулося одразу, напевно, 3 чи 4 виступи, які прям сильно змінили і змінюють вектор того, що відбувається. Перший – це, напевно, Мерц, який був поставлений якби на початку для того, щоб показати, типу, роль Німеччини і всього іншого, в якій промові, в якій він чітко говорив про те, що ніякого примирення Росія не хоче. Ну, тобто він прямим текстом це говорив, і навряд ці переговори до чогось прийдуть. І що Європі треба переозброюватись, що Бундесвер буде типу, найсильнішою конвенційною армією Європи. Ну, тобто, що він до цього йде. Ну, німецька, з одного боку. З другого боку, була промова Зеленського, в якій він, на відміну від Давосу, був значно м'якшим до європейців. Вже не було критики, було багато слів «дякую» і всього іншого. Ну, тобто, це трошки, знаєш, напевно, там він занадто перегнув з критикою, а тут він якби вирішив нагадати, що так, ми європейців цінимо. І... Але там теж були такі оці нотки, які я теж, в принципі, можу підтримати в плані того, що європейці чомусь відвернулись від цих переговорів. Я розумію, що Штати тиснуть, щоб їх видавити, і Росія теж їх не хоче там бачити. Але виходить так, що Україна один на один з Росією і Штатами, і дуже б непогано було, так як було там трошки раніше, десь там, напевно, на попередні раунди, пам'ятаєш, як тиснули, та, і що європейці приїжджали разом, пояснювали Трампу, тобто впрягались, втискались за Україну і пояснювали позицію, коли було там прямо аж, якби, ну там, типу, низькосхідний був якийсь ритм.
Це, та, за великим рахунком, це ж було не так давно, там,
та,
було,
абсолютно,
кілька місяців
тому. А зараз ми Європу там не бачимо в цьому процесі. І, по суті, напевно, нам б непогано було б, щоб Європа там була. Ну і це от Мерц, Зеленський, і, напевно, одна з найцікавіших промов – це була промова Макрона. Макрон, який говорив про європейську безпеку, який говорив про ядерну безпеку, причому, я так розумію, що німці з французами думають про якусь нову архітектуру ядерної захищеності Європи. Це цікаво почути і побачити, як ця тема буде розвиватись, тому що, насправді, в своїх промовах вони досить акуратно заходили на цю територію, ну, тому що, нагадаю, що Німеччина не має ядерного потенціалу наразі, та, що він є у Франції і є у Британії, яка не є членом Євросоюзу. Та. І тому, як перетягнути історію про ядерну безпеку Європи і її розширення і не стикнутися з інтересом, по суті, НАТО, в які ці країни входять, ну, це буде окрема проблема. Але я думаю, що вирішити її, напевно, це шлях до, насправді, збільшення безпеки в Європі. Тому що ми бачимо, що європейці все більше і більше усвідомлюють, що вони будуть один на один з Росією так само. Ну, тобто, що і Макрон зразу в першій частині промови він чітко сказав, що наша головна проблема сьогодні, завтра і післязавтра, це і головне питання, яке треба вирішувати, це Україна. Все, крапка. Ну, тобто, скільки б там не забалакували про Китай, про Росію, навіть про Гренландію, то, що часто говорили, та, але головна проблема, про яку треба говорити, це Україна. І от це мені більш маркерно, аніж всі там заяви Рубіо, всі ті заяви, які лунали в Женеві. Хоча, по-моєму, в Женеві насправді, от якраз в Мюнхені було багато обережності, але була конкретика, а в Женеві, по суті, не було нічого, і воно мені нагадало там, знаєш, щось типу нормандського процесу, який, до речі, нормандський формат теж в Женеві колись започатковувався, та? Щось типу нормандського формату, який потім прийде в якийсь бред, яким була тристороння контактна група. Ну, от якщо от в такому ритмі, як на цьому раунді переговорів буде, то, ну, от далі в нас буде контактна група.
Цікаво, до речі, якщо говорити про, ну, взагалі, НАТО і позицію Європи, яка зараз міняється. Ну, взагалі, це трошки не пов'язані речі, але вони так збіглися в часі. Ми минулого тижня не встигли обговорити цей текст, там, де про спільні навчання України і НАТО, де, по факту, Україна розгромила війська НАТО, і там була винесена цитата, яку переказувала українська там представниця, що, типу, we are fucked. Тобто, ми в повній сраці, якщо казати дуже-дуже м'яко, і чи, типу, вплинула взагалі ця інформація про те, в якому стані зараз перебувають війська тих чи інших країн, бо, по факту, ну, це ж війська, в тому числі, не НАТО-НАТО, а і європейські також, що на те, що їм треба зараз швидше переозброюватися і взагалі міняти свою стратегію і як до України, так і взагалі до Росії.
Ну, тут, напевно, знаєш, типу, ти як людина в інформаційному просторі, все-таки треба дати людям трохи більше контексту. Да?
А мені просто здається, що ця історія, вона, ну, ми її реально от пропустили, бо вийшло вона після нашого подкасту. Мені здається, про це говорили прям всі-всі-всі.
Ну, говорили, але без повних деталей. Знаєш, ну, типу, видавали оцю, типу, що ми в повній дупі, да? Як там часто хтось перекладав те, що ти сказав, та? Що це говорили натівські генерали після того, як пройшли навчання з Україною. Просто контекст. Ці навчання були в 2025 році влітку. Це контекст. Ну, тобто, це не було от зараз. Тобто, натівські генерали знають цю проблему доволі давно.
Півроку мені.
В контекст номер два, да? Як, що там трапилось. Да? Ну, по суті, там декілька батальйонів якби натівських, буквально там взвод, ну, трошки більше українських операторів БПЛА просто-напросто розмотав. Просто, ну, по суті. Ну, тобто, було в них навчання, і на цих навчаннях була така
симуляція
бою, та, в якому в них все було. Вони все діяли видно, вони все діяли повільно, в них були проблеми з зв'язком, вони не могли ні на що нормально спиратись, і група там з десятка українських операторів БПЛА, як це, ну, зараз же це вже не секрет, да? Ну, група Німезіс, да? Які просто розмотали цих всіх натівських бійців, і після чого офіцери вищого рівня в НАТО зрозуміли, що, коротше, біда, і з цим треба щось робити. Тому я не впевнений, що там, знаєш, що Мерц і всі інші на Мюнхенській конференції саме про це подумали, ну, знаєш, типу там. Але я думаю, що вони думають останні там вже рік-два. Ну, тобто вони, дивлячись на Україно-російську війну і дивлячись на те, як в Польщі почали прилітати, наприклад, коли от ця була явно ця така, знаєш, типу там просто диверсійна якась робота провокаційна російська от з цим, з зальотами БПЛА в Польщу, вона просто показала, що вони, ну, по суті, Європа, м'яко кажучи, поки що безпомічна і не зовсім розуміє, як війна нинішнього часу б'ється з тими стратегіями, які в них є. Тобто їм все це треба перероблювати, тому вони досить часто зараз говорять те, що німці вже прямим текстом кажуть, що ми домовились з українськими збройними силами, щоб українські офіцери їх навчали, німецьких солдатів, щоб проходили великі навчання, і щоб українці максимально допомогли німецькій армії стати на ноги. Ну, типу. Окей, це, звісно, прикольно, але я сподіваюся, що це не буде відривання наших кращих людей для того, щоб просто навчати німців. Давайте краще німці дадуть нам трошки більше зброї. Ми спочатку подумаємо, як цю зброю реалізовувати тут, а потім вже там у відповідь на подяку, тоді можна вчити всіх, кого завгодно. Я думаю, що сил наших бійців, які мають фах, досвід такої сучасної війни, він би їм теж не завадив.
Ну так, да, особливо, якщо це уявити, що це буде після закінчення якоїсь гарячої фази, нормально оплачено в Європі, типу, як це робиться, ну, зазвичай, в інших країнах НАТО. Давай тоді ще поговоримо про обстріли наостанок, бо також давно про них не говорили, попри те, що ну, вони не припиняються не з нашого боку, не з російського боку. Там з нашого боку ми довгий час не бачили удари по нафто різних переробних потужностях. Вони знову
не періодично вони бувають, просто може інтенсивність.
Ну, інтенсивність зараз знову піднялася. Да, плюс час від часу там хто слідкує, також відбувається в Білгороді і удари по білгородським підстанціям і ТЕЦ, щоб росіяни, власне, відчули те, що відчувають зараз українці, хоча б в одному прикордонному регіоні. Але ми бачимо, що і Росія якось готується до обстрілів і, в принципі, не припиняє обстріли по іншим, ну, не столиці, бо Києвом масштабно не було вже доволі довгий час.
Для киян ми ніяких приємних новин нема. Ну, тобто, якщо видихнули, відпочили, називається «готуйтесь», да? Ну, тому що ніхто там ні про яке енергетичне перемир'я не йдеться, і, значить, досить скоро очікуйте, що продовження буде, тому що атака на західній області України, от яка була остання, та, вона хоч і була, мала певні якісь характеристики, які є позитивними, та, але в цілому вона говорить про те, що ніхто з російського боку не відмовився від бажання перебити нам все на світі. Ну, тобто, тому що там була і Бурштинська ТЕЦ, в тому числі, і західні перемички, і газові. Ну, коротше, вони були по всьому. Ну, тобто, вони нікуди не поділи свої плани. Єдині характеристики, які були в цій атаці, те, що досить багато там ракет Х-101, які були, вони були вже 26-го року. Це ні про що не свідчить в плані того, що, як в нас багато хто говорить, типу, що в них закінчується чи не закінчується. Ні, це може говорити навпаки, не від того, що закінчується, а в того, що вони могли налагодити виробництво. Це треба дивитись в розрізі. Це, як ми раніше про минулі атаки говорили, це треба дивитись спочатку в розвитку в цілому. Ну, тобто, коли ми побачимо декілька атак, які будуть мати одні спільні характеристики, це буде геть інша історія. Тут доволі непогано себе проявили повітряні сили України, а саме більшість, якби, напевно, всі крилаті ракети, які збивалися, збивалися авіацією. Це, напевно, одна з там. Я не пам'ятаю, чи були вони такі, ну, тобто, щоб F-16 мережі, в принципі, відпрацювали по всій крилатці. Там у нас були проблеми з балістикою, ну, не часто бувають відбиттям балістики, але по крилатим ракетам фактично вся наша авіація на F-16 мережі відпрацювали невідмінно. Ну, це от якраз був той момент, коли повітряним силам, прям, знаєш, як це, єдине, що б хотілося б, знаєш, ну, ти як це, там хай не ображається, тут просто так воно співпадає. Знаєш, типу, Зеленський спочатку накинувся на що погано працює ППО, і тут хлоп, і в нас все відпрацьовують. Я сподіваюся, що це просто випадковість, і що справді так і сталося, що повітряні сили дуже добре відпрацювали. В принципі, з того, що я перепитував, так і було. Ну, тобто, що так і відбулось. І, але, ну, ми бачимо те, що показує, що враховуючи, скільки вони відстрілюють ракет і скільки піднімають бортів, очевидним стає і знос, але наскільки він катастрофічний, не зрозуміло, я маю на увазі стратегічних бомбардувальників їхнього авіаресурсу, з одного боку, а з другого боку, вони будуть комбінувати атаки, і я підозрюю, що навіть якщо стратегічна авіація не буде підніматися, вони достатньо активно будуть пробувати бити ОТРК, тобто Іскандер-М і ці корейські їхні аналоги, і тому повітряні тривоги найближчі, які можуть бути, там, нічні і всі інші, вони можуть бути геть різноплановими, і не тільки в стратегічну авіацію. І на це треба зважати. Ну, тому що ОТРК – це більш, напевно, небезпечна штука, ну, тому що балістика летить дуже швидко, і в короткий термін вона якби розгортається. І тому тут би я би просто порадив бути би, от, там, найближчі там, дні, можливо, та, бути досить обережним. Ще одне з обстрілів, яке, що мені... Що, в принципі, в нас не потрапило в минулий подкаст, тому що ми записались і потім сказали, бо була тривога по Орешнику. Але потім вона сталася 17 числа, тобто в перший день переговорів в Женеві, так само сталася тривога по Орешнику, навіть дві тривоги по Орешнику, типу що Капустін-Яр. Дехто це розцінив як спроба там тиснути, що от ми опять... махаємо Орешникам, дубінку Орешника, да? Але мені видається, що там трошки історія трошки ширше, тому що останнім часом багато хто показував, як сили оборони вражали Капустін-Яр. І мені чомусь здається, що от цим от підняттям, знаєш, як це, підняттям, запуском, типу, підготовкою, типу, що ми зараз будемо стріляти, вони просто намагаються показати, що, типу, ніхто нікуди не влучив, нічого вони не зробили, і що все у нас з нашим Орешником все в порядку. Ну, тобто, тому що раніше, коли вони хотіли просто полякати, ще якимись там політичними заявами, там, навздогін або напередодні, ну, там, вони активно там пропихували. Зараз воно просто відбувалось так одномоментно, просто хлоп, звідки не візьмись, там, типу, Орешник, ніяк вони особливо не коментували, ніяк вони нічого його не допускали. Ну, тобто, мені от видається, що це просто була така відповідь на ту інформацію, що в нас були удари сил оборони по Капустіну-Яру з якимось певним ушкодженням. Це вони, типу, показали, що все в них нормально.
Тоді, в принципі, ми все обговорили. Дякую, пане Євгене. Дякую вам, що дивились та слухали. Почуємось наступного тижня. Це був Євген Будорецький та Федір Попадюк.